dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurđević. Prvi dan oktobra u znaku ovih vesti. Najmanje 9 osoba stradalo u požaru u bolnici u Konstanci u Rumuniji, gde se leče oboleli od COVID-19. Sjedinjene Američke Države bi volele da se ukloni etnički prefiks kada je u pitanju izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, izjavio u Sarajevu Matthew Palmer. Masovni skupovi glavni krivac za porast broja novoinficiranih koronavirusom u Srbiji, izjavio virusolog Milanko Šekler. Ministarstvo energetike Srbije tvrdi skok cena gasa u Evropi neće uticati na stabilnost snabdevanja ovim energentom. U Srbiji sutra ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 23 stepena. U nastavku emisije i ove teme. Više od mjesec dana nakon što su talibani preuzeli vlast u Afganistanu, ta zemlja nalazi se na ivici humanitarne krize. Na to je upozorio regionalni direktor Međunarodne federacije Crvenog krsta Aleksandar Mateu.
Afganistan ulazi u izuzetno teških par mjeseci, moguće i više nego što bi se moglo karakterisati kao ogromna humanitarna kriza zbog ozbiljnosti kojim će pogoditi ljude i zbog broja onih koji će biti pogođeni.
Nakon zatvaranja italijanske fabrike obuće Geox u Vranju u avgustu ove godine, vlada Srbije najavila je da će promeniti strategiju subvencionisanja investitora i snažnije nego do sada finansijski podržati domaće privrednike. Kako ovu najavu komentariše dekan Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu Petar Veselinović.
Pitanje je samo koliko sredstava će moći da se izdvoji u te svrhe i u kojoj meri i koliko dinamika može da isprati narednih godina ta ulaganja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 9 osoba stradalo je u požaru koji je izbio u petak ujutru u bolnici u rumunskom lučkom gradu Konstanci, prenosi Associated Press. U bolnici za zarazne bolesti, gde se tretiraju pacijenti oboleli od COVID-19 u Konstanci, u toku je evakuacija. Potvrđujemo da ima mrtvih, navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja, u kom se dodaje da će više detalja biti dato na konferenciji za novinare u neodređeno vreme. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da se u medicinskoj jedinici bolnice nalazi 113 pacijenta, od kojih je 10 na odeljenju intenzivne nege. Afganistan ulazi u naročito težak period u narednih nekoliko mjeseci, upozorio je na konferenciji za medije 30. septembra u Kabulu regionalni direktor Međunarodne federacije Crvenog krsta Aleksandar Mateu. On je istakao da je neophodno obezbediti alternativne tokove novca kako bi zdravstveni sistem u toj zemlji nastavio da funkcioniše.
Afganistan ulazi u izuzetno teških par mjeseci, moguće i više nego što bi se moglo karakterisati kao ogromna humanitarna kriza zbog ozbiljnosti kojim će pogoditi ljude i zbog broja onih koji će biti pogođeni. Znam da to nije lako, ali mora se naći neko rješenje za finansijski priliv u Afganistan kako bi se makar obezbedilo da mogu da se isplate plate, kao i osnovne zalihe energije i vode. Mora postojati alternativni finansijski tok koji će omogućiti funkcionisanje primarnog zdravstvenog sistema, pa i zdravstvenog sektora generalno, ali posebno primarnih zdravstvenih usluga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za izbornu reformu u Bosni i Hercegovini izjavio je u petak 1. oktobra u Sarajevu da bi Sjedinjene Države volele da vide uklanjanje etničkog prefiksa kada je u pitanju izbor članova predsjedništva, jer je to jedan od načina da se sprovedu presude Evropskog suda za ljudska prava. Kako je rekao, smatra i da je dobro da se razgovara o nadležnostima predsjedništva i vijeća ministara. Palmer je ponovio da Sjedinjene Države neće nametati nikakva rješenja, nego će ponuditi platformu za razgovore i biti neka vrsta podrške kako bi lideri Bosne i Hercegovine razgovarali o stvarima u kojima se slažu, te pronalazili rješenja za one stvari oko kojih se ne slažu. Srbija i dalje na dnevnom nivou beleži više od 7000 novoinficiranih koronavirusom. Prema podacima Instituta za javno zdravlje, na dan 30. septembar u periodu od 24 sata registrovano je 7549 novih slučajeva zaraze, dok je od posljedica COVID-19 u istom periodu preminulo 47 osoba. U bolnicama širom Srbije smešteno je 6304 pacijenta, od kojih je 241 priključen respirator. Za to vreme i dalje nije poznato kada će zasedati krizni štab i sa kakvim merama će izaći pred građane Srbije. I dok zdravstveni stručnjaci situaciju opisuju kao alarmantnu, prema rečima virusologa Milanka Šeklera, glavni razlog velikog broja novoinficiranih su masovni skupovi. Šekler je za javni medijski servis 1. oktobra izjavio i da je u kontekstu mera kasno za COVID propusnice.
Najveći problem su ogromni skupovi, veselja, svadbe, sportski događaj, koncert, bez ikakve kontrole. I sve u COVID propusnice na nekoliko muzičkih festivala i pokazuje da to funkcioniše. A onda nisi našao za shodno. Da to raširiš, iskoristiš svoje festivale kao promociju, primjeriš u četiri zemlje. Sad je potpuno kasno za to.
A u Sloveniji je suspendovano obavezno vakcinisanje državnih službenika. Ustavni sud Slovenije 30. septembra privremeno je suspendovao odluku vlade o obaveznom vakcinisanju državnih službenika, ocenivši da krši njihova radna prava. Nekoliko sindikata zatražilo je ranije ocenu ustavnosti odluke prema kojoj bi radnicima u državnoj upravi od dana za dolazak na posao bila potrebna potvrda da su se vakcinisali najmanje jednom dozom protiv koronavirusa ili da su preboleli COVID-19. Skok cena gasa u Evropi neće uticati na stabilnost snabdevanja ovim energentom u Srbiji, a tržište gasa je u ovom trenutku stabilno i snabdeveno dovoljnim količinama, rekao je Raša Kojičić, pomoćnik za naftu i gas u Ministarstvu energetike. Tržište gasa u Republici Srbiji je stabilno, obezbeđene su dovoljne količine ovog energenta i u podzemnom skladištu Banatski Dvor. U toku su pregovori Srbija gasa i ruskog partnera Gazprom o novom dugoročnom ugovoru kojim će se obezbediti stabilno snabdevanje prirodnim gasom i u narednom periodu, izjavio je Kojičić. A prve isporuke gasa Balkanskim tokom, gasovodom kojim se ovaj energent do Srbije i Mađarske doprema iz Rusije preko Turskog toka, trebalo bi, prema najavama zvaničnika, da počnu danas. Dan ranije u Segedinu u Mađarskoj, ministar policije Srbije Aleksandar Vulin i ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto otvorili su interkonektor kojim će gas stizati u tu državu preko Srbije.
Zahvaljujući ovoj prilici da zajedno otvorimo ovaj deo balkanskog gasovoda, delu turskog toka, mi možemo sa sigurnošću da kažemo da je energetska nezavisnost naših zemalja podignuta na viši nivo.
Za grejanje i za funkcionisanje industrije potreban je gas. Ako jedna zemlja nema dovoljno gasa, onda mora da ga kupi. I ta kupovina mora da se reši na taj način da se kupovinom gasa obezbedi sigurno snabdevanje.
Rekli su na zajedničkoj konferenciji za medije 30. septembra ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin i ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto. Novi gasovod, međutim, kako je u više navrata upozoravala energetska zajednica kao regulatorno telo Evropske unije, samo će ojačati zavisnost Srbije od ruskog gasa. Srbija kroz domaću proizvodnju pokriva tek oko 13% potreba, dok sve neophodne količine tog energenta uvozi iz Rusije. Energetska zajednica također ukazivala da novi gasovod nije u skladu sa evropskom regulativom, jer ne postoji konkurencija, dok monopol i nad gasovodom i nad samim energentom drži ruski Gazprom.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kineske fabrike zabeležile su u septembru prvi pad proizvodnih aktivnosti u 18 meseci, pošto su sa manjkom električne energije ostale bez pogonske snage. Pišu svetski mediji uz ocenu da bi problem mogao da se pogorša, nastojanjem Pekinga da obuzda potrošnju energije radi ispunjavanja ciljeva u kontroli emisije ugljenika. Proizvodna aktivnost u Kini zabeležila je prvo zvanično smanjenje od početka pandemije, pošto je manjak električne energije doveo do gubitka zamaha privrede, ukazuje Financial Times. Kina ostaje bez pogonske snage kako nestašice uglja ostavljaju posledice, piše Times, dodajući da su prognoze rasta kineske privrede smanjene, pošto su ekološke mere i ograničenja u snabdevanju pogodile fabrike. Investiciona banka Goldman Sachs smanjila je svoju prognozu rasta kineskog BDP-a na 7,8% sa 8,2%, nakon što su to već učinile japanska banka Nomura i kreditne agencije Fitch i Standard & Poor's. Nedostatak uglja doveo je do manjka struje, što je zaustavilo proizvodnju u fabrikama, dok obaveze da se smanje emisije štetnih gasova radi ispunjenja ekoloških ciljeva prete da nametnu dodatna ograničenja na potrošnju energije u vreme kada potražnja raste. Kina je od početka pandemije povećala potrošnju energije pošto se potražnja potrošača preusmerila sa usluga poput ishrane van kuće na robu poput kompjuterskih igara, ukazuje britanski list, dodajući da je to dovelo do buma izvoza u Kini, što je zauzvrat povećalo potražnju proizvođača za električnom energijom. Posle okončanja 18-mesečnog rasta proizvodne aktivnosti u Kini, ograničenja u snabdevanju električnom energijom prete daljim poremećajima u proizvodnom sektoru, koji je bio pokretač snažnog oporavka Kine od pandemije, piše Wall Street Journal. Nestanci struje nisu toliko neobični u Kini, ali je ove godine niz faktora doprinjelo savršenoj oluji za snabdevače električnom energijom, zbog kojih se zemlja bori sa ozbiljnom nestašicom struje koja je pogodila milione domova i kompanija, ukazuje BBC. Sa rastom potražnje za kineskom robom i većim potrebama za električnom energijom, povećana je i cena uglja. Međutim, ukazuje BBC, pošto kineska vlada strogo kontroliše cene električne energije, a termoelektrane na ugalj ne žele da rade sa gubitkom, mnoge su drastično smanjile svoju proizvodnju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U selu Ravno na jugu Hercegovine 1. oktobra 1991. godine zvanično je ubijena prva civilna žrtva rata. Selo je tog dana uništeno u ratnim operacijama JNA i crnogorskih rezervista radi osvajanja Dubrovnika. U sukobu su ubijene 24 osobe. Taj datum se vodi kao nezvanični početak rata u Bosni i Hercegovini. Ravno je smešteno duž Neumskog i Dubrovačkog zaleđa. U selu živi oko 600 stanovnika, prema posljednjem popisu iz 2013. uglavnom Hrvatske, dok je manji broj njih srpske nacionalnosti. Uz poljoprivredu, turizam je najperspektivnija privredna grana. Izveštava Marija Augustinović.
Kuća Vlahe Burića prva je prije 30 godina izgorjela u Ravnom, mjestu na krajnjem jugoistoku Bosne i Hercegovine. U jesen 1991. godine u Ravnom su se dogodili prvi oružani sukobi na bosansko-hercegovačkoj teritoriji. Kao i većina mještana, i Vlaho nerado govori o ratu.
Mi i pravoslavni skupa smo živjeli i radili u tvornici, to je tvornica tokarskih noževa bila. Vrijeme je došlo, ko je zavadio, ne znam ja, da se nije moglo ostati. Ja sam pobjegao umalo.
Ravno je uništeno u ratnim operacijama Jugoslovenske narodne armije i crnogorskih rezervista, a 1. oktobar 1991. godine postao je i nezvanični datum početka rata u Bosni i Hercegovini. 30 godina kasnije većina kuća je obnovljena, a među njima i Vahina.
Švabe su donirali. Svaka obnovija. Nema bojca, triju se obdanijer. Ja sam u mirovini, svi radi. Živim, radi se i živiš.
Smještena duž Neumskog i Dubrovačkog zaleđa, kompletna općina danas ima nešto više od 1390 stanovnika. Uglavnom su to mještani hrvatske nacionalnosti, dok je manji broj srpskih povratnika. Stefan Vasiljević zaposlen je u jedinom hotelu u Ravnom, a na posao svakodnevno putuje iz mjesta Ljubinje, udaljenog 20 kilometara.
Nema stvarno nikakvih problema, posebno na nacionalnoj osnovi. Domaći ljudi su stvarno fair i korektni. Kako šta treba, tu smo jedni za druge. Dosta se zalaže opština za mlade bračne parove i za omladinu.
Uz poljoprivredu, turizam je najperspektivnija privredna grana. Udaljeni tek 10 kilometara od Jadranskog mora, uz brojne znamenitosti i prirodne atrakcije, stanovnici Ravnog nadaju se boljoj budućnosti. S takvom vizijom iz Dubrovnika je prije 5 godina doselio Luka Čokljet, koji se bavi hotelijerstvom.
Ima gosti, zadovoljni smo. Ok, korona nas je malo lani omela. Ova godina je već dosta bolja i eto, ako Bog da, do godine još bolje i treba još tu malo sadržaja, ali ok, mislim, ja sam se navikao, idem često dole doma i tako. Radi se, prođe da.
Lokalnu vlast dijeli Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine i Savez nezavisnih socijaldemokrata. Potpredsjednik općinskog vijeća Petar Sredanović tvrdi da su različiti pogledi na ratnu prošlost ostavljeni po strani, dok su u fokusu suživot i razvoj.
Dovoljno reći da stimulišemo sve roditelje koji upišu djecu u školu. Imamo vrtići su besplatni. Pokušavamo naći posao za te mlade ljude koji se vrate. Ima ono drugo, svaki ima neku svoju priču, svaki narod ima nešto svoje i to Evo, mi se nadamo, imamo nekakav dogovor da više to ostavljamo sa strane i na opštinskom vijeću i svi da ne razgovaramo onome o čemu se ne možemo dogovoriti.
Početkom 70. godina prošlog stoljeća osnovnu školu u Ravnom pohađalo je 900 učenika. U školskim klupama danas ih je tek 15. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za prvi dan oktobra. Najmanje 9 osoba stradalo u požaru u bolnici u Konstanci u Rumuniji, gde se leče oboleli od COVID-19. Sjedinjene Američke Države bi volele da se ukloni etnički prefiks kada je u pitanju izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, izjavio u Sarajevu Matthew Palmer. Masovni skupovi glavni krivac za porast broja novoinficiranih koronavirusom u Srbiji, izjavio virusolog Milanko Šekler. Ministarstvo energetike Srbije tvrdi skok cena gasa u Evropi neće uticati na stabilnost snabdevanja ovim energentom. U Srbiji sutra ujutro hladno, tokom dana pretežno sunčano. Temperatura do 23 stepena. U drugom delu emisije poslušajte i ovu priču. U Užičkom kraju na zapadu Srbije sve više poljoprivrednih proizvođača odlučuje se za organsku proizvodnju. Među njima i Pavle Knežević, koji se bavi proizvodnjom mleka.
Porodica se samo sa tim bavi i ni sa čim drugim. Ovo je počelo pre 25 godina. Bila je inflacija, teško vreme za posao. Ja rešim da ostanem na dedovini da se bavim stočarstvom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tema iz Crne Gore. Poslednji slučaj u kome je seksualni napasnik, povratnik, pratio devojčicu na putu od škole kući, a zbog toga prekršajno kažnjen sa 2 meseca zatvora, zabrinuo je roditelje u Podgorici i deo nevladinog sektora. Dok izmjene krivičnog zakonika, kojim se traže strože kazne za napasnike, čekaju u skupštinskim fiokama, majka jedne podgoričke učenice za Radio Slobodna Evropa objašnjava zbog čega se plaši da svoju ćerku samu pošalje u školu. Iz Podgorice izveštava Lela Šćepanović.
Priča o seksualnom prestupniku koji je povratnik i priča o djeci. To dvoje po svim pravilima zdravog razuma nikad ne bi smjeli da idu u istoj rečenici, a kamoli istoj priči. Ali evo, to se upravo desilo i to, evo, nažalost, nije prvi put.
Priča za Radio Slobodna Evropa Podgoričanka Bojana Uskoković, majka djevojčice, učenice jedne podgoričke osnovne škole, koja je majici ispričala da je njena drugarica na putu od škole ka kući bila na meti seksualnog napasnika. Šta se sve dešavalo tog septembarskog dana?
Došla iz škole i ispričala da je njenu drugaricu proganjao jedan čovjek i da se ona spasla tako što je ušla u ulaz. Nažalost, to ja moram da priznam da nekako to nisam mogla sve da povežem i da vjerujem. Mislila sam da je to samo jedna dječja priča kojom vršnjaci plaši jedni drugi, međutim na kraju se ispostavilo da je to istina. Počelo je vrlo brzo da se školskim Viber grupama i širi slika prestupnika, tako da je na kraju policija reagovala i eto, tako sam to i saznala da je sve to istina.
I da je to ista osoba koja je vas proganjala?
Jest. Ja sam prije jako mnogo godina imala priliku da ga upoznam.
Kaže Bojana, objašnjavajući zbog čega se plaši da svoju djevojčicu samo pošalje u školu. Iako je 38-godišnji Podgoričanin koji je pratio djevojčicu više puta osuđivan zbog krivičnog djela nedozvoljene polne radnje nad maloljetnikom, on je nakon ove posljednje policijske prijave od 14. septembra priveden kod sudije za prekršaje i kažnjen sa 2 mjeseca zatvora. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u Podgoričkom sudu za prekršaje. Odnos pravosudnih institucija zabrinuo je crnogorske roditelje i dio nevladinog sektora. Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji smatra da je posljednji čas da država nešto preduzme i preduprijedi ovakve slučajeve.
To nije prvi put on na taj način napada djevojčice. On je već osuđivan za to djelo. U stvari smo shvatili da je to ista osoba koja je nas ponukala svojim djelima da se obratimo institucijama sistema 2016. godine. Jer je on tada, znači, konkretno napao djevojčicu koja je bila na igralištu u jednom dijelu Podgorice i za to djelo je on dobio 2 godine zatvora.
Da je nađio više puta osuđivan zbog krivičnog djela nedozvoljene polne radnje, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Podgoričkom osnovnom sudu. Osuđivani u novembru 2016. i oktobru 2017. godine. Udruženje roditelji i dio nevladinih organizacija godinama unazad traže izmjene krivičnog zakonika koji će odrediti oštrije kazne za seksualno nasilje nad djecom.
Da se izjasne, znači, što prije o tom predlogu zakona koji stoji od juna mjeseca u parlament i tamo je, znači, u proceduri.
Od nadležnih se zahtjeva i registar i sistem nadzora nad osobama koja su osuđivana za djela iz oblasti seksualnog nasilja nad djecom. U Crnoj Gori od 2018. do aprila ove godine izrečeno ukupno 12 pravosnažnih presuda za krivična djela iz oblasti pedofilije. Saopšteno je radiju Slobodna Evropa ranije u sudskom savjetu. Prema njihovim navodima, maksimalna izrečena zatvorska kazna bila je 4 godine i 6 mjeseci, a najniža 4 mjeseca. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Nakon zatvaranja italijanske fabrike obuće Geoks u Vranju u avgustu ove godine, vlada Srbije najavila je da će promeniti strategiju subvencionisanja investitora i snažnije nego do sada finansijski podržati domaće privrednike. Ovu najavu ekonomski stručnjaci ocenjuju kao dobru ideju, ali ukazuju i na sporna pitanja koja se mogu javiti u njenoj primjeni. Više detalja u prilogu Branka Vučkovića.
Petar Veselinović, dekan Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, ocenjuje da je najavljena promjena strategije subvencionisanja investitora korak u dobrom pravcu kojim vlada namjerava da preusmeri razvoj Srbije.
Tako da mislim da će država usmjeravanjem veće pažnje prema domaćim investitorima usmeriti delimično i strateški taj razvoj Srbije u nekom pravcu koji će značiti izlazak iz resursno vođene zemlje u zemlju koja će zahtevati mnogo više kvalitetnih kadrova i stručnih kadrova, a samim tim i visoko sofisticiranije proizvodnje u svim segmentima i sektorima domaće privrede.
On za Radio Slobodna Evropa kaže da Srbija ima kvalitetne stručnjake spremne za izazove te vrste, ali da je otvoreno pitanje sa koliko sredstava i u kom vremenskom periodu država može da se angažuje na tom planu.
Pitanje je samo koliko sredstava će moći da se izdvoji u te svrhe i u kojoj meri i koliko dinamika može da isprati narednih godina ta ulaganja. Ali siguran sam da imamo i kvalitetne kadrove i ljude koji su vrhunski preduzetnici i lideri i ovi menadžeri koji već imaju odlično razvijenu proizvodnju.
I Ivan Nikolić, viši naučni saradnik Ekonomskog instituta u Beogradu, smatra da je privredna aktivnost u Srbiji danas znatno razvijenija nego pre jedne decenije, da više nema velikog pritiska na tržište rada i da je logično što država traži drugačiji profil investicija.
U ovom trenutku su stvari promenile, taj problem sa zapošljavanjem koji je ranije bio prisutan je manji i danas je fokus više ka ovoj aktivnosti koja je tehnološki naprednija. Prema tome, verujem da će i njihove aktivnosti biti usmerena upravo ka tome da pre svega više doprinesu rastu dodate vrednosti.
Nebojša Atanacković iz Unije poslodavaca Srbije podsjeća da je ta asocijacija još u vrijeme kada je počelo forsiranje modela direktnih stranih investicija pozivala državu da posveti znatno veću pažnju domaćim investitorima koji su spremni da dugoročno ulažu u Srbiji.
Mi praktično i ne znamo tačno kako izgledaju ugovori koji se zaključuju sa stranim investitorima.
Za Zorana Stojkovića, predsjednika Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost, to je samo još jedna zakasnala korekcija modela već iscrpljenog i pre pandemije koronavirusa.
Očito da je to značajan teret, ali treba imati u vidu da je na neki način tu vrstu tereta država preuzimala i davajući velike subvencije i u okviru toga plaćajući u velikoj meri i onaj deo troškova koji je išao na platu.
Dragan Dobraširović iz Koalicije za nadzor javnih financija smatra da je dobit od stranih kompanija koje posluju u Srbiji relativno mala u odnosu na onu kolika bi mogla da bude u nekim boljim okolnostima uz bolje zakonodavstvo, bolji pravni okvir i bolje ugovore.
Mi smo se do sada kao država oslanjali na strane investitore. Može jedna politika podmićivanja praktično stranih investitora, velikih subvencija za koje se nije znalo ni na bazi čega su kreirane, ni zašto su tolike. U istom periodu je zapostavljena praktično domaća privreda.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U Užičkom kraju na zapadu Srbije u posljednjih nekoliko godina sve više poljoprivrednih proizvođača koji se odlučuju da pređu sa neorganske na organsku proizvodnju. Među njima je i porodica Knežević iz sela Bioska. Priču donosi Novka Ilić.
Dve i po decenije porodica Knežević u Užičkom selu Bioska bavi se proizvodnjom mleka i trenutno imaju 41 grlo krava. Pavle Knežević svakog dana vodi krave na ispašu na obližnje livade, a radni dan, kaže, traje mu 18 sati. U vreme hiperinflacije u Srbiji nije bilo izbora, priča Pavle, i tada je doneta porodična odluka da se vrati na dedovinu na 10 kilometara od grada Užica.
Porodica se samo sa tim bavi i ni sa čim drugim. Ovo je počelo pre 25 godina. Ja sam stupio u brak sa svojom suprugom. Bila je inflacija, teško vreme za posao. Ja rešim da ostanem na dedovini da se bavim stočarstvom. Da, trenutno smo imali dve krave i polako počeli smo da proširujemo vremenom, da radimo malo pomalo, malo krave, malo mehanizacija. Je od stiglo i do ovoga broja da sad to ima 41 grlo štali.
Ono što brine Pavla jeste obezvređivanje rada. Što se više radi u ovoj zemlji, sve se manje ima, rezonuje.
Sve više što se radi, manje para ima. A zašto, kako, ne znam. Znači, neka poređenja, kada uzmemo to mlijeko, sad evo, mnogo jeftino. Recimo, 98. godine sam kupio prvi traktor, svoj traktor, dao sam 25 tona mlijeka. Za takav isti traktor sad moram da dam 75 tona mlijeka. Tri puta je obezvređen ovaj rad, sada nego pre 20 godina.
Porodica ne odustaje od proizvodnje mleka, pa je i sin Nikola rešio da pomogne ocu. Završio je srednju poljoprivrednu školu, veterinarski smer, mlad se oženio i sa suprugom i dvoje dece rešio je da ostane na selu.
Pa završetkom osnovne škole sam se odlučio prvo da upišem veterinu, da ostanem da radim na svojoj farmi, da održavam, da kažem, zdravstveno to stanje moje stoke. Međutim, kad sam završio tu srednju školu, nisam hteo dalje fakultet da bi odmah krenuo da radim kod sebe kući, jer i onako ne mogu da stignem da radim van svog gazdinstva, da u druge štale da stignem da radim. Završio sam srednju školu pre 4 godine i od tada sam počeo da povećavam ovaj broj koji smo imali do tada. Kad sam završio srednju školu, tad sam se oženio i sa suprugom zajedno smo ušli u taj posao sa kravama.
Kneževići planiraju da u najskorije vreme pređu na organsku proizvodnju mleka i da otvore svoju mlekaru. A šta im još nedostaje da bi prešli na organsku proizvodnju, odgovor daje doktor agronomije Nikola Bajić, rukovodilac Centra za organsku proizvodnju u Užicu.
Mislim da im samo nedostaje da oni od žitarica koje proizvode na njihovim njivama, na njihovom imanju, dodaju malo iz Vojvodine gdje se proizvodi organski suncokret, soja, i sa jednom njihovom mešaonom stočne hrane vrlo brzo mogu ući u statut organskog proizvođača, a time bi dobili niz beneficija. Dobili bi po litri mlijeka 40% subvencija, koji sad 10, znači imali bi 14 dinara. Umjesto 4000 po hektaru, što daje Ministarstvo poljoprivrede, u konicama i poljoprivredi dobili bi 26.000 po hektaru po grlu, umjesto 25 što sad dobije, dobili 35.
Kneževići se nadaju subvencijama iz Ministarstva poljoprivrede i iz lokalne samouprave. Selo Bioska kraj Užica već ima nekoliko proizvođača organske hrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U proteklih blizu 5 godina slučajevi do sada neobjašnjivih zdravstvenih tegoba poznatih kao Havana sindrom registrovani su u 9 država sveta. Ti simptomi uključuju vrtoglavicu, gubitak pamćenja i druge zdravstvene probleme. Najnoviji primjer, prema pisanju američkog Wall Street Journala, zabeležen je i u Srbiji kod obaveštajca Centralne obaveštajne agencije. Havana sindrom prvi put je registrovan na Kubi 2016. godine. Sjedinjene Države optužile su Kubu za izvođenje soničnih napada, što je Havana oštro demantovala, a incident je doveo do povećanih tenzija između dve nacije. U posljednjih godinu dana službenici CIA izvestili su o brojnim novim incidentima u Evropi i Aziji. U kojim je sve državama sveta do sada bilo primjera Havana sindroma, koji su se uglavnom javljali kod američkih diplomata i službenika u inostranstvu, potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Ovo su najvažnije vesti za 1. oktobar. Najmanje 9 osoba stradalo u požaru u bolnici u Konstanci u Rumuniji, gde se leče oboleli od COVID-19. Sjedinjene Američke Države bi volele da se ukloni etnički prefiks kada je u pitanju izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, izjavio u Sarajevu Matthew Palmer. Masovni skupovi, glavni krivac za porast broja novoinficiranih koronavirusom u Srbiji, izjavio virusolog Milanko Šekler. U Srbiji sutra ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano. Temperatura do 23 stepena. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radio Slobodna Evropa, koju su realizovali Nenad Branković i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan vikend.